Ez ditu urtiz berriak eixo, egun hon eta urte berri hon.
Kaixo, eta urte berri hon zuri eta zure delantalde osoari ere.
Esango dugu, bueno, zuek azira-aziratik aipatzen zenuten, bai auzoen, Hondarribiko auzoen ba, berpistea, herriaren berpistea ezinbestekoa zela agintaldi hontan, eta zentzu horretan, bueno, proposamenak mai gaineratu zenituzten baita ere hauteskunde kanpainan ere bai, ez? Zentzu horretan, bueno, hor gaurkoan tresna berri bat aurkeztu duzute, benetan interesgarria dena, auzo bihotzak ekimena deitu dio zue, eta guztiz lotuta dago baita ere udalaren hiri antolamendu plan orokorrarekin. Gozen pixka bat horri buruz hitz egitera, lehenik eta ben zergatik tresna berri bat eta ze funtzio izango du?
Bai, bueno, gauza da, esan dudan bezala, alegazioetan eta baita hiritarrek helarazten zizkiguten kezketan esaten ziguten plan orokorrak bai nolabait detektatzen zuela diagnostikoan mugikortasun arazo bat genuela, baina gero ba ez zuela tresna edo neurririk ezartzen hori ondo konpontzeko. Honi gehitzen bali badiogu, zuk diozun bezala, guretzako auzoak beti izan direla ba, pixka bat herriaren motorra, ez? Ba, segurazki izango da guk sorte handia duki genulako, eta auzoetan hasi eta hezi ginelako, eta ba, komunidadean bizi izan ginelako, eta jabetuta gaude ba, auzo horiek gainbera datozela, bertako komertzio denda txikiak desagertu direla, eta azkenean kaleak ustu egin direla, eta neurri handi batean kotxeek hartu dutela presentzi nabaria. Ba, orduan, bi bai herritarren kezka eta baita gure nahi hau uztartzen dituen tresna delako, eta iruditzen zaigulako ba nolabait baino behin aipatu izan dudan bezala ikuspegi edo begirada mikro batetik hiria egin daitekelako, ez? Pixka bat hori da asmoa.
Zentzu horretan bai diagnostiko tekniko bat proposatu duzu eta teoriko bat, Horren helburua izango zen, bueno, argazki orokor bat egitea da.
Bai, hori da. Hondarribik daukan arazo nagusienetako bat da oso zentralizatuta dauzkagula, bai zerbitzu eta bai bueno, komertzio, ostalaritzako eremu guztiak, batez ere portu osoan eta neurri Txikago batean aldezarrean. Beraz, gainontzeko auzotako hiritarrek bere burua behartuta ikusten dute, ba, bertaratzea edozein gauza egin nahi dela, ez? Eta horrek mugikortasun arazo handiak ekartzen dizkigu. Eta baita bizikidetzakoak, eta ja, bueno, agian da pixka bat gehiago sakontzea, baina androzentrismotik egindako hiri batean, eta zaintza eredutan ere bai nola zailtzen dizkigun gauzak olako nukleo potente bat edukitzeak. Orduan, asmo nagusiena da baita ere nuklea anitzeko hiri bat sortzea, eta auzoetan topaguneak ba hori ez, sortzea, ba, bertan egiteko komunidadea, bertan egiteko zaintza lanak, bertan egiteko bizitza. Azken finean, ez?
Eta leku batzuk jadanik identifikatu dituzue, gogoratuko dugu, bueno, azkeneko urteetan badaudela Hondarribian auzo batzuk, ba, auzo gintzan ibili direna herri mugimenduan azken finean aldarrikapenak egiten, mendelu izan daiteke, bueno, auzo bat, eta zentzu horretan zuek interbentzio bat ja egingo duzu hemendik gutxira, proposatu duzute baita ere eraikin baten erostea, erosi duzue, en zuzen ere. Badaude beste auzo batzuk ere identifikatuak daudela, beste gune batzuk ere bai, ez da?
Bai. Ba, pixkat mapan jarraituz, ba, Amuten ere identifikatu dugu beste auzo bihotz bat ja existitzen dena, eta agian ba, hori ez urbanistikoki ba, hobekuntza batzuk ekarri beharko lituzke. Gero ba, Zezen Plaza inguruan ere badago nolabait hiritarren aldetik fluxu bat horre topagune natural badago, eta horreri ere indartu egin behar zaio. Sokoan ere badago modu naturalean topagune bat gainbera doana, eta agian horri ba gehiago komertzioaren ikuspegitik egin beharko zaio lana, eta gero badago identifikatu dugu ere, ba, adibidez Akartegiko auzoan falta dela, holako topagune bat, ez? Eta hortarako bai behar dugula auzotarren laguntza, ba, denon artean ondo identifikatzeko nun izan daiteken eta ze behar, bete beharko lituzken. Orduan, ba, ditugu danetarik, ez? Uh-huh. Identifikatu ditugu existitzen direnak, identifikatu dugu nun falta den, eta hiri plan honek aurrikusten duen garapen berri horietarako ere, ba, noski identifikatu behar ditugu, edo finkatu behar ditugula baita ere auzo bihotzoiek.
Arlo ezberdinak onkituko ditu, ba, tresna berri honek, ekimen berri honek, auzoetan topaguneak sortzearen alde batetik, baita ere, bueno, merkataritzarekin loturiko bestelako, bueno, ba, proposamen batzuk, baina gaurko aurkezpenean ez duzu aipatu, baina badakit, badakigu, kontuan hartzen dituzutela adineko pertsonen egoera. Kontuan hartuta, badaudela ondarribitar asko, adineko direnak, bakarrik bizi direnak, eta gaur egon, bueno, ba, beraien auzoetan, ba, arazoak dituztela, ez, auzoetatik ateratzeko, mugitzeko, hori baita ere kontuan hartuko duzue.
Bai, bai, hori da, auzo bihotzak bildu behar ditu hainbat ezaugarri. Eta orduan, hoien artean dago ekipamendu publiko bat edukitzea, bai, izan daiteke parke, aurparke bat, edo ez daik, eta baita ere, udal zerbitzu bat. Eta zerbitzu horren barnean, ba, sartu litekea edean, ba, eguneko zentru bat, ba, ez da, bai, pertsona nagusiei, ze orain hortan ere, arazo nabarmena daukagu, puntu bakarra daukagu, kasino zarra oraintxe bertan, eta mugikortasun ikuspegitik oso ba, nekeza da, helduentzako bertara iristea, eta berdin, auzoetara hurbildu behar dugu olako zerbitzuak. Helduentzako eta baita ere jaso dugun beste eskari nabarmen bat da ludoteka edo aurrentzako gune publiko bat ere bai. Orduan bai, esaten duzun bezala, ba B solairu hoietan nolabait zerbitzu hauek emateko asmoa dugu bai.
Mendeluri dagokionez itzuliko naiz pizka bat aipatzera baita ere, bueno, azken finean ilusio handia piztu delako baita ere auzoan, ez? Eraikin horren orain arte akademia bat izan denaren eraikinaren erosketarekin zen entzuleari pixkabak gogoratzera, zeintzu dira helburuak, herrikotxearen helburuak erekin horretan?
Bai, bueno, eraikinak hiru solairu ditu, printzipioz erabiltzeko moduan lehenengo edo B solairua dago eta hor open gela bat irekitzeko asmo dugu, hau da, auzoko bulego bat eta nolabait helburua da udala auzora hurbiltzea, ezta? Ez da hauza esko gauza Mendelun jartzea bulegori, izan ere ba, ezagutzen duzuenok, badakizue Mendeluk behar handiak dituela urbanistikoki, eta orduan bulego horren helburua da nolabait auzokidei laguntzea lehengo urtean behintzat ba, diagnostiko bat, benetako diagnostiko bat egiten zeintzuk diren auzoaren beharrak, zein izan daiteken auzoaren etorkizuna, eta honela jakin nola ekingo diogun. Hau da, etxeak birgaituko diren, auzoaren bizi berritze bat egin behar den, edo kasurik dramatikoenean, ba, agian eraitsi eta berria egin behar den. Orduan, erabaki horiek laguntzen, hartzen laguntzen markatu, ba, hori da bulegonen helburua.
Esango dugu, bueno, auzo bihotzen ekimena martxan jartzeko ba, bilkura publikoak proposatzen dituzutela. Lehenengoa urtarrilaren 23an izango da, Mendelun bertan. Pixka bat bilkura hauen helburua, bueno, ba, herritarren parte hartzea ziurtatzea, hori alde batetik, baina baita ere auzo bihotzak identifikatzea ere bai, ezta.
Bai, hori da, egia da, ba, guk hemen bulegotik eta bueno, eta gure herritar esperientziatik identifikatu ditugu batzuk, baina kontrastea behar dugu bai edo bai. Bertan bizi direnekin ikusi behar dugu ea guk identifikatu ditugun horiek ondo identifikatuta dauden, ea auzoan ematen diren fluxuak puntu horietan elkartzen diren. Ze gerta daiteke ba paperaren gainean oso ondo gelitzea, baina gero ez izatea realitatea, ez? Orduan horretarako bai edo bai behar dugu bizi lagunen laguntza.
Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, ez ditzu urtiz bere asker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker.
Esker mila zuei, benetan.